Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana azizlar, siz bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Bugungi sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lganlarimizni oddiy va hayotiy savollar bilan boshlamoqchiman. Har birimiz Xudovandning ko'z o'ngida qandaymiz? Biz qanday ibodat qilyapmiz? Xudovandga qanday topinyapmiz? Boshqalarga qanday qilib xushxabar aytyapmiz? Va oxirgisi, shu xizmatlarimizni amalga oshirish vaqtida muammolarga duch kelganimizda qanday qilib yechim topyapmiz? Bu aytganlarimizning barchasi bir narsa bilan 100% bog'liqdir. Ya'ni, Xudovandga qanchalik yaqinmiz? Uni qanchalik izlayapmiz? Biz uni qanday ko'rishimiz mumkin? Albatta, to'g'ridan-to'g'ri ma'noda emas. Ibodat qilgan vaqtimiz yoki muqaddas kitobni o'qiganimizda Xudovandning buyukligi ko'z oldimizda bo'lmog'i kerak. Albatta, har bir inson Xudovandning qudrati buyukligi va mo'jizalari haqida tasavvurga ega bo'lishi kerak. Har bir qadam bosganimizda va ishxonada do'stlarimiz bilan suhbatlashganimizda, hatto juda band bo'lganimizda ham Xudovand haqida o'ylaylik. Shundagina u o'zini yanada ko'proq ochadi va biz uni ko'proq bilishga harakat qilamiz. Masihiylik har birimizda hayotimizning asosi bo'lmog'i kerak. Iliq bo'lish ayrim paytlarda shaytonga yengilib qolishdan darakdir. Hurmatli birodar, har bir masihga ishonuvchi insonning yuragida uchmas olov bo'lsin. Shundagina yuqorida aytgan xizmatlarimiz xursandchilik ila amalga oshadi. Xudovand insondagi har qanday muammolarni istagan vaqtida hal qila oladi. Bir taniqli birodarimiz shunday deb aytgan edi. Xudovandning oldiga to'g'ri iymon bilan yaqinlashgan inson 10 minglab muammolardan xalos bo'ladi. Lekin hozirgi kunda ayniqsa 21. asrning zamonaviy masihiylari orasida Xudovandga bo'lgan iymon avvalgiga nisbatan kamaygandek. Bunday deb aytishimizga sabab bor. Hozirgi ko'plab masihiylar orasidagi asosiy muammo Xudovandning qandayligi haqida kam tushunchaga egamiz. Boshqacha aytadigan bo'lsak, uning kimligini oxirgacha anglab yetmagandikmiz. To'g'ri, inson Xudovandning kimligi haqida 100% tushunchaga ega bo'la olmaydi. Agar chin yurakdan unga quloq solib yaqinlashsak, o'ylaymanki, Xudovand ham biz tomonga qadam tashlaydi. Biz Xudovand tomonga bir qadam tashlasak, men ishonaman, u biz tomonga 10 qadam tashlaydi. Chunki u har birimizni sevadi. Aziz birodarlar, ibodatxonalarda va uy guruhlaridagi birodarlarimiz doimo bir-birimiz uchun ibodat qilishga odatlanaylik. Rabbimiz Iso Masihning qayta kelish vaqti juda yaqin. Shuning uchun ham iymonda mustahkam bo'laylik. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.